Ακτιούλη διαλόγη στο Μαρία, Εκατερίνε Χριστέ Σασούλη, Ερουνούλη Προγραμμή Κοορδινατόρη, Γαέρο Αδαμιανή Σουπλεμπατά, Ουμαγλε Σικομισή Οπισή, Σακαρτελό Στάλου Μάτγεν Λουμπάσι. Ήγη η Σαούμπρευ, εμεί τα ομπαζε του Ρατομαρή Μίσνε Λουβανή, Ρομ Σακαρτελό Μουάχτινο, Σε Γουντούλη, Σε Σαντλεμπλουμπή, Μκόνε Πυρτά Ουπλεμπή, Σαέρτα Σορισό, Κόνουεντσι Ρατιπικάτσια. Βίδρε Τπίλη στη Στουδία Σταν Καταβίδοντε Σίτουα, Ορσαμπατοβίτ Κέτκουιτ Καγασενετρόμ, Ορσαμπατοβίτ Τόμλισατου Σακετρουι Στάσμι Σασόλη Βάουξουέλα, Μίνσκι Τάου Σακετρουά, Τεξτούρι Σετροβινεβίτ Τσινάστα Γαμουξαμνη Νόμερζε, Τχουτ Μετιάτιαν Μόξε, Ραδιο Τάου Σουπλεμπή Σουευγουέλτζε, Radio Tavis Upleba Certeli G. Ახლაკი სიტყვას გადავცემ თბილისის სტუდიას, იქ იმყოფებია ია ანთაძე და მისი სტუმარი ეკატერინე ქრისტესაშვილი.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. ეკა, პირველ შეკითხვა ასეთია. ახლა როცა საქართველოში და მთელ მსოფლიოში 1000 რამ ხდება, რითი დაგვისაბუთებთ, რომ მაინც და მაინც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე საუბარი აქტუალური? რაიმე რევოლუციური ცვლილება იგეგმება?
ია, გამარჯობათ. მივესალმებით თქვენს მსმენელს. პირველში მინდა დიდი მადლობა მოგახსენოთ იმისთვის, რომ მომეცეთ ამ ძალიან აქტუალურ საკითხზე საუბრის საშუალება. ამ შემთხვევაში 21 საუკუნე, ასე ვთქვათ, როგორც ესეთი ადამიანის უფლებებზე ორიენტირებული საუკუნე არის და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებზე საუბრს ვერაფრით ვერ ავწერთ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივი სტატისტიკაც რომ მოგაწოდოთ, მსოფლიოში ჯანდაცვის ორგანიზაციის თანახმად დაახლოებით მსოფლიო მოსახლეობის 10%-ია საუბარი 650 მილიონზე, რომელიც ასეთ მდგომარეობაში იმყოფება და საშუალოდ საქართველოში მართალია ზუსტი სტატისტიკა არა გვაქვს, ჩემი ინფორმაციით სადღაც 25000 არის დაფიქსირებული, მაგრამ რეალურად თუ ვთქვა სოფლიო გამოცდილებას შევხედოთ, საშუალოდ სადღაც 400000 ადამიანზე არის ალბათ საუბარი, რასაც კიდევ ემატება ვთქვა მათი დამხმარე პირები, საშუალოდ მოსახლეობის 20% გამოდის, ოჯახის წევრები, რომლებიც ჩართული არიან ამ პრობლემასთან კავშირში არიან ყოველდღიურად, შესაბამისად მოსახლეობის 20%-ის პრობლემებზე არ ვისაუბროთ, ეს ალბათ არასწორი იქნება, აბსოლუტურად დისკრიმინაციული იქნება. ახლა თვითონ კონვენცია ზე მინდა ორიოდი სიტყვა მოგახსენოთ ამ გადავალცხვა თემებზე. თვითონ კონვენცია არის რევოლუციური, აი თქვენმა რესპონდენტმა სწორედ ეს ტერმინი ახსენა თავისი შინაარსით და თავისი არსით. ასე ვთქვათ, 21 საუკუნეში გაეროს პირველი ადამიანის უფლებათა კონვენცია არის. საოცარი სისწრაფით იქნა ის შემუშავებული, სულ 3 წელი დასჭირდა მას შემუშავებას და მიღებული იქნა პირდაპირ, ასე ვთქვათ, პირველადივე გენჩის ყრით გენერალური ასამბლეის მიერ 2007 წლის 13 დეკემბერს და ძალაში კიდევ უფრო რევოლუციური სისწრაფით, რა სულ რამოდენიმე თვეში, 4 თვეში შევიდა 2008 წლის მაისში და დღეისათვის გაეროს 192 წევრი ქვეყნიდან მას ხელი მოწერილი 157 ქვეყანას აქვს და რატიფიკაცია 99 ქვეყანას აქვს გაკეთებული. ანუ ეს გაეროს ტერმინოლოგიაში რო გადავიდეთ, ხომ მე უბრალოდ მარტივ მაგალითს მოგცემთ, როდესაც 1966 წელს სამოქალაქო პოლიტიკური და სოციალურ-ეკონომიკური კულტურული უფლებების ორ პაქტზე მოხდა გენერალური ასამბლეაში შეთანხმება, ამ ორი პაქტის მიღებიდან, პირველ შემუშავებიდან მიღებამდე 18 წელი გავიდა და მერე კიდევ 10 წელი დასჭირდა ამას, თქვა რომ გენერალურმა ასამბლეამ უყანა ეჭი, რომ ძალაში შესულიყო ეს ხელშეკრულება. ანუ შესაბამისად ჩვენ შეგვიძლიათ ნახოთ, რა მხელა მნიშვნელობას ანიჭებს საერთაშორისო თანამეგობრობა სწორედ დღეს 21 საუკუნის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების უფლებებზე საუბარს. ხა თვითონ კონვენციის მნიშვნელობა, ანუ ამაზე ალბათ გვექნება შესაძლებლობა უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, მაგრამ ერთ დავუმატებ, უბრალოდ ერთს აღნიშნავ, რომ ეს არ არის ესე ვთქვათ, არის მნიშვნელოვანი ცვლილება არის მიდგომაში ამ საკითხისადმი, ანუ ამ კონვენციის მიღებით საერთაშორისო თანამეგობრობა აღიარა, რომ დღეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები არ განიხილებიან როგორც ესე ვთქვათ მოწყალების ობიექტები, დახმარების ობიექტები, რომ ეს არ არის მხოლოდ სამედიცინო სფერო, არამედ ისინი არიან სამართლის სუბიექტები და ესე ვთქვათ, ეს უფრო საზოგადოებრივი საკითხი არის და საზოგადოებრივი პოლიტიკის საგანი არის, ვიდრე ვთქვათ მარტო ჯანდაცვითი პრობლემა, როგორც ასე განიხილებიან აქამდე.
გასაგებია. ეხლა მეორე შეკითხვაზე გადავალ, სხვათა შეკითხვა მართლაც საინტერესოა. საუბრის თემა ისეა ფორმულირებული, შეიძლება ადამიანმა იფიქროს, რომ პარლამენტი ან მოახდენს ამ კონვენციის რატიფიკაციას, ან არა. არ ვიცი რა წერია კონვენციაში, მაგრამ ძალიან ძვირვალდებულებებს ხომ არიღებს თავის თავზე სახელმწიფო. ეხლა თან იქნებ გითხეთ, აი როდის მოვაწერეთ ხენ ჩვენ როგორც სახელმწიფო?
ჩვენ ხელი მომაწერეთ 2009 წლის 10 ივლისს, ასე ვთქვათ, აღმასრულებელი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით და მოგიხსენებათ ამ ტიპის კონვენციები, ასე იგი ერთი არის ხელმოწერა აღმასრულებელი ხელისუფლების სახელი და შემდგომ დოკუმენტი რაღაც გარკვეულ პერიოდში უნდა გადავიდეს პარლამენტში და მოხდეს მეტი რატიფიკაცია იმისათვის, რომ დოკუმენტი ქვეყნის შიდა იურისდიქციაში შევიდეს ძალაში. აი ეს პროცესი, ვთქვათ, ხელმოწერიდან რატიფიკაციამდე ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, არ მომხდარა. ჩვენი ინფორმაცია შიდა პროცედურებს გადის მთავრობა. მოგეხსენებათ, რომ იმისათვის, რომ ესეთი დოკუმენტი ასევე შევიდეს პარლამენტში, მას უნდა ქონდეს, ასე ვთქვათ, სასურველია, რომ თან ახლდეს ყველა ის შეთავაზება, რომელიც საჭიროა სხვადასხვა კანონებში მოხდეს იმისათვის, რომ რატიფიკაციასთან ერთად ჰარმონიზაციაზე პროცესი
წარმოქმნილი. და ბიუჯეტებიც ალბათ შესაძლოა.
ცენტრალ ბიუჯეტებშიც ეს რასაკვირველია, საკანონმდებლო ცვლილებებთან ერთად აისახება, თუმცა ბიუჯეტს მოიხსენება თავისი ციკლი აქვს და ეს ვთქვათ, უფრო წლის ბოლოს მეორე ნახევარში იწყება ხო დაგეგმა.
ანუ
ის ხო მეორე რასაკვირველია უნდა იყოს ამაზე საუბარი. ახლა უბრალოდ აქ საკითხი არის ის, რომ თვითონ არც კონვენციაში და არც საქართველოს კანონმდებლობაში არ არის რაიმე დროითი შეზღუდვა ხელმოწერასა და რატიფიკაციას შორის. ასე რომ ამ შემთხვევაში თუ ვთქვათ ეს პროცესი, ანუ ეს გაჭიანურებული პროცესი საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოს თავობა კიდევ უფრო კარგად მოემზადოს იმისთვის, რომ რატიფიკაციის შემდეგ ესე უფრო კარგად შეასრულოს კონვენციით აღებული ვალდებულებები, მაშინ რასაკვირველი არის, ეს მისასალმებელია, რომ ვთქვათ რაღაცა გარკვეულ დროს იჭერს. თუმცა საერთაშორისო საზოგადოებას, როდესაც ქვეყანა უკვე ახდენს კონვენციის ხელმოწერას, აქვს იმის მოლოდინი, რომ რატიფიკაცია რასაკვირველია ამას უნდა მოხდეს. კი ბატონო, თუნდაც დავამატებ თვითონ ძვირადღირებულობასთან დაკავშირებით, ეს ანუ არის რაღაცა გარკვეული გათვლები ექსპერტ სპეციალისტების შორის, არის ესეთი აზრი, რომ ეს არ არის თვალღირე, ანუ ეს ისეთი ძვირადღირებული კონვენცია არ არის, როგორც შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, თუ რასაკვირველია ქმედებები კარგად არის დაგეგმილი და განხორციელებული გეგმის შესაბამისად. ასევე ვთქვათ, თვითონ კონვენცია ამბობს, რომ როდესაც სახელმწიფოს რაღაც გარკვეული ნაბიჯების გასადგმელად შეიძლება ქონდეს ლიმიტირებული რესურსები, ხო მოიხსენებათ 192 ქვეყანა არის მსოფლიოში გაეროს წევრი და ყველა ქვეყნის მდგომარეობა აბსოლუტურად განსხვავებულია თავის ფინანსური, ეკონომიკური, სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ვალდებულია მოიძიოს საერთაშორისო თანხები, ანუ დონორებთან იმუშავებს უფრო ესე გეგმაზომიერად, რომ აი ამ კონკრეტულ მიმართულებაში მოიპოვოს თანხები.
რასაც რატიფიკაცია ჭირდება აუცილებლად.
რატიფიკაცია ჭირდება რასაკვირველია, იმიტომ რომ თუმცა იქამდე შეიძლება ხა ამაზე და არის კიდევაც ხა მოიხსენება ჩვენ ქვეყანაში მთელი რიგი ესე ვთქვათ პროექტები მიმდინარეობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სხვადასხვა უფლებების დასაცავად და მათ შორის დონორების დაახმარებით ხდება დიდი რაოდენობის განხორციელება. და ასევე ხო ანუ ეს
იქნება სამი შეკითხვაზე გადავიდე. რა სოციალურ თუ სხვა შეღავათებს თავაზობს ეს კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს? მართლაც და რატომ არისო მნიშვნელოვანი მის რატიფიკაცია? აი ხლა გვაქვს საშუალება, რომ იმის შესახებ გვიამბოთ, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის რას მოიტანს რატიფიკაცია ამ კონვენციას?
თუმცა მე უბრალოდ ეს პატარა კოლექტივში ვიტანდი, ალბათ საუბარი არ ამ შეღავათებს, არამედ უფლებებზე, ანუ უფლებების დაცვაზე, რაც გარკვეულწილად, ანუ ეს ხედვის სხვა
არის
ხედვაში,
რა არის ეს თვითონ კონვენცია?
კი ბატონო, თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები მიმართ მათი უფლებების დასაცავად სახელმწიფო ვალდებული ლებას იღებს, გადადგას პოზიტიური ნაბიჯები იმისათვის, რომ გათანაბრება მოხდეს, ანუ მათ მიეცეთ საშუალება ისეთივე დონით ისარგებლონ თავიანთი უფლებებით, როგორც სხვა ადამიანები ისარგებლობენ იგივე სახელმწიფოში, ანუ რო არ მოხდეს დისკრიმინაცია, აქ არის პრაქტიკულად დისკრიმინაციის საწინააღმდეგო, ესე ვთქვათ, გათვლა გაკეთებული. ხა თვითონ რა უფლებებზია საუბარი, უნდა გითხრათ, რომ თვითონ კონვენცია ახალი უფლებებით არ შემოდის, ანუ ყველა ის უფლება, რომელიც აქამდე არსებობდა საერთაშორისო შორის ადამიანის უფლებათა სამართალში და მათ შორის საქართველოს რატიფიცირებული აქვს შეგახსენებთ სამოქალაქო პოლიტიკურ უფლებათა პაქტი და ასევე სოციალურ-ეკონომიკურ კულტურულ უფლებათა პაქტი, აბსოლუტურად იგივე უფლებებზე არის საუბარი ამ კონვენციაში. უბრალოდ აქ კიდევ უფრო მეტი ფოკუსი არის საჭირო, ანუ ხაზგასმები არის გაკეთებული და მეტი მინიშნებები არის, დაკონკრეტება არის გაკეთებული, ვთქვათ, როგორ შეიძლება სახელმწიფომ შეასრულოს ეს თუ ის ვალდებულება, ვთქვათ, წინა უფრო ზოგადი ხასიათის ხელშეკრულებებთან მიმართებით.
აი ასეთი შეკითხვა ის იქნება მოვასწროთ პასუხი. გავედონ მე ეკატერინე მოაგვიხსნას ვინ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და რატომ ხდება რომ ძიმე ავატყოფებს უჭირთ ამ სტატუსის მიღება.
თვითონ კონვენციის არის ძალიან ზოგადი არის, ანუ განმარტებას მარტო ტერმინებისას აკეთებს და ის ამბობს რომ
ამ ტერმინის
განმარტება ძალიან ზოგადად ახდენს და ამბობს რომ გულისხმობს ასეთი პირის როდესაც ახსენებს რომ ეს არის პირი რომელსაც გააჩნია ხანგრძლივი ეფექტის მქონე ფიზიკური სულიერი ინტელექტუალური ან გრძნობელობითი უნარ შეზღუდულობები რომლებმაც სხვადასხვა ბარიერებთან შეხებისას შესაძლოა ხელი შეუშალონ პირებს ხვებთან თანასწორ პირობებში სრულად და ეფექტურად მიიღონ მონაწილეობა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ანუ აქ აქცენტი გაკეთებულია ბარიერებზე, რომელთან ან და საზოგადოებრივ აზრთან, რომელთან ურთიერთქმედებაში თქვათ ასეთი თქვათ უნარშეზღუდულობის მქონე პირს შეიძლება შეექმნას პრობლემა.
და ის სხვადასხვა სახელმწიფოში სხვადასხვანაირად ხდება თუ ეს ისეთი ჩარჩო?
ეს არის მინიმუმი, ესე ვთქვათ, რომლის ზემოთ უკვე ლიმიტი არ არის. ანუ სახელმწიფოს შეუძლია კიდე უფრო ფართოდ განსაზღვროს. და რაც შეეხება ჩვენ ქვეყანაში უბრალოდ გეტყვით რომ ალბათ კითხვის ავტორს აინტერესებდა ეს ჩამონათვალი რომელიც არის ხო რასაც გულისხმობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი და ამაზე მიმდინარეობს ჩემი ინფორმაციით მუშაობა ჯანდაც ამის რომ ამაზე მუშაობს შეიცვალოს და უფრო ვთქვათ ფაქტობრივი მომცველი გახდეთ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა არის.
დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა აია. დიდი მადლობა ეკა, მე შეგახსენებთ რომ ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი იყო ეკატერინე ქრისტესაშვილი, ეროვნული პროგრამის კოორდინატორი, გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისის საქართველოს წარმომადგენლობაში, საუბარს თბილისის სტუდიიდან უძღვებოდა ია ანთაძე. თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ.